diploma, uzlarda ozodlik, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyun dushanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom, jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Barnon var. Dasturimizdagi asosiy mavzular. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonga 2 kunlik tashrifini boshladi. Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqinning taqdiri nima bo'lyapti?
Bugun men turmush o'rtog'imni topishdi, hozirgi kunda MVD'da ekan.
Turkiyadagi saylovda Rajab Toyib Erdo'g'onning partiyasi g'alabaga erishdi. O'sh qirg'inning 1 yilligi, o'tgan yilning 13-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi? O'shdagi bugungi vaziyat, Ozodlik muxbiri O'shdan xabar qiladi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida. Bugungi sonda jumladan Milliy xavfsizlik xizmatidan noligan andijonlik fermer ayol shikoyati.
Milliy xavfsizlik ham, prokuratura ham uje jonimizdan to'ydirib tashladi. Fermer rivojlanib qolsa, puli bor bo'lib qolsa, mashina minib qolsa bo'ldi, shu fermerga osilib oladi-da.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Barno Anvar so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Barno.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Dmitriy Medvedev 13-iyun kuni O'zbekistonga 2 kunlik ishchi safarini boshlaydi. Rossiya prezidentining tashrifi O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning taklifiga ko'ra amalga oshayotgani aytilmoqda. Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrif davomida ikki davlat o'rtasida hamkorlikni kengaytirish, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilishi xabar qilinmoqda. Bu mavzuga oid to'liq tafsilotlar bilan dastur davomida tanishishingiz mumkin. Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 o'zbek qochqini norasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida saqlanmoqda. Buni 29 qochqindan birining rafiqasi O'zbekistondagi yaqinlariga tayanib ma'lum qildi.
Bugun men uyimdagilar xabar berishdi. Bugun men turmush o'rtog'imni topishdi, hozirgi kunda MVD'da ekan. Endi oziq-ovqat olib borishganmiz, endi bilmayman, u oziq-ovqat qo'llariga yetkazadimi, uni yomonisini bilmayman. Hozirgi ahvollaridan ham xabarim yo'q.
Turmush o'rtog'i 29 qochqin safida bo'lgan o'zbekistonlik ayollardan biri edi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari esa 29 qochqin ekstraditsiyasi borasida hali biror bir rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Yevropa parlamentining bir guruh a'zosi Yevropa ittifoqining O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanish bilan bog'liq dasturlarni moliyalashtirayotganiga oid ayblovlar yuzasidan tergov o'tkazilishini so'rab Yevropa komissiyasiga murojaat qildi. Yaqinda qullikka qarshi xalqaro tashkilot O'zbekiston Yevropa ittifoqi bergan savdoga oid maxsus imtiyozlar shartlarini buzayotgani va mamlakatda terib olinayotgan paxtaning yarmidan ko'pi bolalarning majburiy mehnati bilan yig'ilayotgani haqida hisobot e'lon qilgan edi. Endilikda Yevroparlamentning 16 a'zosi tashkilotning mana shu iddaolari Yevrokomissiya tomonidan tekshirilishini talab qilmoqda. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi Oliy sudning Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi idorasini yopish to'g'risidagi qarorini qoraladi. Sudning bu qarori O'zbekistonni dunyodagi sanoqli yopiq davlatlar safiga qo'shishi shubhasiz deyiladi tashkilot bayonotida. Tashkilot yetakchisi Suhrob Ismoilov O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlarni mamlakatga kiritish bobida o'z manfaatlaridan kelib chiqib, adolatsiz tanlov siyosati yuritayotganini tanqid qildi.
Mana oxirgi bunaqa tashkilot, regional dialog degan tashkilot. Bu ochiq dialog degan tashkilot bo'ladi O'zbekistonda. Musa Sever degan ayol rahbarlik qilardi. Yangi nom bilan yangi tashkilot sifatida yana kelishdi yaqin. Shuning uchun biz O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar bilan ishlashda noqonuniy adolatsizlik tanlov prinsipiga e'tibor berib, faqat o'zini bir siyosiy konjunkturasidan manfaatlardan kelib chiqib qarorlar qabul qilayotganligini qoralaymiz.
O'zbekiston ekspert ishchi guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov edi. 2015-2016 yilga qadar O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi davlat granti asosida beriladigan talabalik o'rni 2% qisqartirilardi. Bu borada e'lon qilingan hukumat qarorida bundan maqsad barcha yo'nalishlar bo'yicha oliy toifali kadrlarni tayyorlash sifatini oshirish va mavjud mutaxassisliklarni optimallashtirish ekani aytilgan. Shu maqsadda 16 yilga qadar respublika oliy o'quv yurtlarida barcha yo'nalishlar bo'yicha davlat granti ajratilgan hozirgi 35% talabalik o'rni 33% kamaytiriladi. Biroq bu bilan respublika oliy o'quv yurtlaridagi jami talabalik o'rni qisqarmasligi aytilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi tojik chegarachisi qurol bilan O'zbekiston chegarasini buzib kirganiga oid ayblovlarni inkor qildi. Bundan avval O'zbekiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi 7-iyun kuni Tojikiston chegarachisi qurol bilan O'zbekiston chegarasini buzib kirgani va O'zbek chegarachilari qurolni tortib olishga uringani haqida bayonot bergan edi. Chegara qo'shinlarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchi Jahongir Baxtiyor qo'shni davlat chegarachilari hujumiga uchragan qurolsizlantirilgan va kuch bilan O'zbekistonga olib ketilgan deyiladi. CI News nashri Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasining O'zbekiston ayblovga javob bergan bayonotidan keltirgan iqtibosida. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli etnik nizodan bir yil o'tib hamki minglab jabrdiyda o'z uylariga qayta olmayapti. Buni qayd etgan BMTning qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi Qirg'iziston hukumatini o'ziga ishonchini oshirish uchun sa'y-harakatlarni kuchaytirish va shu yo'l bilan qochqinlarni o'z yurtiga qaytishini ta'minlashga chaqirdi. BMT agentligi xabariga ko'ra, qochqinlarning 60 mingdan ortig'i hanuz Qirg'iziston hududidagi yaqinlarining uyi yoki ijara uylarida, shuningdek qo'shni davlatlarda yashamoqda. Bu oilalar hanuz uylari vayron holda qolgan va shuningdek uyga qaytishni xavfsiz emas deb bilgan uchun ortga qayta olmayotganini aytmoqdalar. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. AQSh davlat kotibining Yevrosiyo davlatlari bilan energetik hamkorlik masalalari bo'yicha maxsus vakili Richard Morningstar bugun Turkmanistonga bordi. AQShning Ashxoboddagi elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Morningstar prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov bilan uchrashish va energetik hamkorlik masalalarini muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Shuningdek, AQSh rasmiysining aynan energetik masalalarga bag'ishlangan so'zlashuvlari Turkmanistonning boshqa hukumat rasmiylari bilan o'tishi ham aytilmoqda. Ozodlikda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on o'z partiyasining shanba kungi g'alabasidan so'ng raqiblari bilan hamkorlikni va'da qildi. Iqtidorda bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasi yakshanba kuni o'tgan saylovda dastlabki natijalarga ko'ra 50% ovozni qozongan, biroq partiya parlamentdagi jami o'rinlarning 3dan 1ini qozona olmadi va shu bois endi 1982-yilda qabul qilingan Turkiya konstitutsiyasini o'zgartirish uchun mamlakatda referendum o'tkazilishi kerak. Recep Tayyip Erdo'g'on saylovchilarga qilgan murojaatida buni ulkan imkoniyat deb baholadi.
Aziz millatimiz bize sadece hükümet
Aziz xalqimiz bizga mamlakatni boshqarish imkonini beribgina qolmay, mamlakat tarixida yangi sahifa ochish shansini ham berdi. Xalq muloqot va muzokara yo'li bilan konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishni istashini bildirdi, dedi Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on. Vertolyot va tanklar bilan qurollangan Suriya qo'shinlari Jisr al-Shug'ur shahrini ishg'ol qilgani aytilmoqda. Bu haqda Suriya rasmiy televiziyasi bergan xabarga ko'ra, hukumat qo'shinlari shahardagi qurolli guruhlarni to'liq mahv etgan. Hukumat kuchlari hujumiga qadar shaharning deyarli hamma aholisi uni tark etgani aytilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, hukumat ishg'oldan qochgan 5000dan ortiq shug'urlik qo'shni Turkiyaga o'tgan. Ayni paytda BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Assad bilan muloqot qilgani va uni o'z xalqi talablariga quloq tutishga qattiq undaganini aytmoqda. Xitoyning Sintan shahrida yakshanba kuni yuzaga chiqqan namoyishlar chog'ida yig'ilganlarni tarqatish uchun politsiya yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Xitoy rasmiy televiziyasi bergan xabarga ko'ra, Guandong viloyatida politsiya xodimlarining do'konlardan birida savdo qilayotgan homilador ayolga qo'pol munosabat ortidan ommaviy norozilik boshlangan va norozilar hukumat binolari avtomobillarga o't qo'ygan. Hong Kong televiziyasi politsiya harbiy texnika yordamida norozilarni tarqatishga uringani va ayrim namoyishchilarni hibs qilganini xabar qilmoqda. Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz.
Barnonovar so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonga 2 kunlik tashrifini boshladi. Qozog'iston O'zbekistonga ekstraditsiya qilgan 29 qochqinning taqdiri nima bo'lyapti? Turkiyadagi saylovda Recep Tayyip Erdo'g'onning partiyasi g'alabaga erishdi. O'sh qirg'inining 1 yilligi o'tgan yilning 13-iyunida O'shda nima sodir bo'lgan edi? O'shdagi bugungi vaziyat Ozodlik muxbiri O'shdan xabar qiladi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatidan Milliy xavfsizlik xizmatidan noligan andijonlik fermer ayol shikoyati. Havo mavjlarida Ozodlik Pragadan gapiramiz. Dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, ozodlik mobil yordamida siz saytimizga yo'l topolasiz. Demak, ozodlik mobil orqali siz nafaqat kompyuterdan, balki qo'lingizdagi oddiy mobil telefon orqali ham ozodlik saytiga yo'l topolasiz. Demak, hozir havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 13 iyun kuni O'zbekistonga 2 kunlik safarini boshladi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya prezidenti O'zbekistonga tashrif davomida ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti iltimosiga ko'ra, Shanxay hamkorligi sammiti oldidan O'zbekistonda to'xtab o'tayotgan Rossiya prezidenti Medvedev Toshkentda arab bahoridan keyin dunyoda mustabid larga nisbatan siyosatning o'zgargani masalasini ham muhokama qilish kutilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifiga oid tafsilotlarni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir Abdulla Iskandar studiyada. Demak,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Abdulla Iskandar, ayni tashrifga doir tafsilotlar, marhamat.
Medvedev tushgan uchquch iyun saratonida yonayotgan Toshkentga qo'nmasidan turib Karimovning Medvedevdan nima talash haqidagi gap so'zlarini harorati balandlashdi. Rossiya ommaviy axborot vositalarida Karimov rejimini surunkali tanqid qilinishi, o'zbek muxolifatining O'zbekiston xalq harakatiga birlashib Berlinda qurultoy o'tkazgani va bu qurultoyda Rossiya musulmonlar kengashi raisi Haydar Jamolni ishtirok etgani rasmiy Toshkent yuragiga g'urg'ula solgani aniq. Shu bois Karimov Medvedevdan ochiqlama kutmoqda, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha siyosiy tahlilchi Arkadiy Dubnov. Arkadiy Dubnovga ko'ra, Karimov bilan jurnalistlar ishtirokisi o'tishi ta'minlangan bu uchrashuvda ehtimoliy xalq qo'zg'alishlari paytida Rossiya Karimovni qo'llaydimi yo uni boshiga Arab yarim orolidagi mustabidlar kun tushadimi degan masala qo'yilishi ko'rilishi menga ma'lum, deydi tahlilchi Arkadiy Dubnov.
Я думаю, что Каримову важно будет получить от Медведева прямой ответ.
Karim bu borada Medvedevdan aniq javob kutmoqda. Keyingi paytda Rossiya matbuotida O'zbekiston rejimini tanqid qiluvchi maqolalar Karimov nazarida faqat Kreml tarafidan buyurtmalangan. Shu bilan birga Duma deputati Aleksey Mitrofanov blogida yozilgan vahimali gaplar ham Karimovni hazilakam cho'chitmadi. Buning ustiga o'zbek muxolifatining O'zbekiston xalq harakatiga birlashib Muhammad Solih ishtirokida Berlinda qurultoy o'tkazgani va bu qurultoyda Rossiya musulmonlar kengashi raisi ishtirok etgani rasmiy Toshkent yuragiga g'ulg'ula solgani aniq. Shu bois Karimov Medvedevdan ochiqlama kutmoqda, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha siyosiy tahlilchi Arkadiy Dubnov. Suhbatdoshga ko'ra, Karimov Rossiya matbuoti va parlamenti va siyosiy elitasidagi barcha ishlar Kreml izni bo'ladi degan ishonchda sobit. Aslida Rossiya siyosati Karimov o'ylagandan ko'ra markazlashmagan. Matbuot biroz erkin, deputatlar ham o'zlaricha bayonot bera oladi. O'tgan oy Rossiya telekanali namoyish qilgan maxsus muxbir teleko'rsatuvi O'zbekistondagi rus zabonlar muammosiga bag'ishlandi. Bu ko'rsatuv Kreml buyrug'i bilan tashkil qilingani aytiladi. Yo bunday emasmi deb savol berdik Arkadiy Dubnovga.
Думаю, что это важная составляющая пребывания Медведева в Toshkent.
Aynan shunday, bu ko'rsatuv Kremlning siyosiy irodasi mahsulidir. Bu ko'rsatuv bilan Kreml Karimov siyosatidan norozi ekanini aniq tiniq izhor qildi va o'q nishonga ham tegdi. Karimovning Medvedev bilan telefonda suhbatga chiqishi bejiz emas. Boz ustiga Arab bahori degan o'zgarishlar mavsumida diktatorlarga qiron kelayotgani va diktatorlar bilan hamkorlik qilgan AQSh ham, Rossiya ham birday ulardan bir onda voz kechgani Karimovni jiddiy tashvishga solib qo'ygani aniq. Xo'sh, Medvedev O'zbekistondagi ehtimoliy o'zgarish paytida Karimovni yoqlaydimi yo Karimov boshiga ham Kaddafini ko'rib tushadimi deb savol berdik Arkadiy Dubnovga.
Что Москва не поддерживает позицию, которая собралась за границей, что та активность, которую проявляет зарубежная оппозиция с лидером ЭРК, господином Салихом, она не имеет никакой поддержки.
Menimcha Moskva erk lideri Muhammad Solih boshchiligidagi o'zbek muxolifatini qo'llab-quvvatlamaydi. Menimcha Medvedevning Oq saroydagi Karimov bilan suhbati aynan mana shu haqda bo'ladi. Ammo diktatorlarga munosabat masalasida Kreml burgutining ikki kallasi ikki xil fikrda. Masalan, Kaddafini Putin yoqlayotgan bo'lsa, Medvedev uni chetlayapti. O'zbek muxolifatini Medvedev yoqlamagani bilan Putin guruhi yoqlashi mumkin. Bunga nima deya olasiz deb savol berdik suhbatdoshimiz Arkadiy Dubnovga.
Это правда, есть одна точка зрения на то, что нужно действовать жестко по отношению к тем...
У тогры Кремльчида икки гурух бар, ва уларнинг диктаторларга муносабати хам икки хил. Шу маънода реал сиёсат деган гап бар. Вазият қалтис пайтда ҳеч ким оғиб қулаётган девор тагига бориб елкасини тутмайди, деди Аркадий Дубнов. Karimov Medvedev bilan uchrashdi, jurnalistlarsiz o'tishni istadi. Toshkentlik jurnalist Vladimir Berezovskiy esa Medvedevga savoli bor edi. Men hozir o'zbek qamoqda qolayotgan Rossiya polkovnigi Yuriy Karepanov taqdiri haqida so'ragan bo'lar edim. Karepanovning qamalishi O'zbekistonning Rossiya yuziga sapchishidir, deydi toshkentlik jurnalisti Vladimir Berezovskiy. Karimov Rossiyadan kutadigan panoh eshiklarini abadiy yopgani va yordam ko'priklarini butunlay yoqib yuborganini aytadi. Karimov Rossiyadan madad so'ramaydi, u Rossiyadan umrbod yuz o'girgan, deydi suhbatdosh. Oqsaroyning qalin devorlari ichidagi gap-so'zlardan sal bo'lsa ham xabardor bilgichlar esa Karimov mushkul paytda faqat Rossiyadan madad kutishini aytishar ekan, 2005-yil Andijon qirg'inidan keyingi holatni eslashdi. Mehribon hozircha mana shular, demak Medvedevning uchqichi shu damlarda o'sha saraton issig'ida yonayotgan Toshkentga qo'ndi.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, aziz tinglovchi, biz Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifiga oid tafsilotlarni kuzatishda davom etamiz va albatta sizni bundan xabardor qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qozog'iston O'zbekistonga berib yuborgan 29 o'zbek qochqini norasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida saqlanmoqda. Bu vaqtda 29 qochqindan birining rafiqasi O'zbekistondagi yaqinlariga tayanib xabar berdi. O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov bu qochqinlar haqida O'zbekiston rasmiy idoralardan ma'lumot olishga urinayotganini aytar ekan, ulardan bir nechtasining oilasi ko'mak so'rab uning tashkil otiga murojaat qilganini aytib, ayni mavzuga doir boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Barnonvar.
Shu yil 9-iyun kuni O'zbekistonga berib yuborilgan 29 o'zbek qochqinidan birining rafiqasi Umidaning ozodlikka chiqishi ekstraditsiya qilinganlar O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida saqlanmoqda.
Bugun men uyimdagilar xabar berishdi, bugun men turmush o'rtog'imni topishdi, hozirgi kunda MVD degan. Endi oziq-ovqat olib borishganmish, endi bilmayman, u oziq-ovqat qo'llariga yetkazadimi, uni yomonisini unisini bilmayman. Hozirgi ahvollaridan ham xabarim yo'q.
Deydi turmush o'rtog'i 29 o'zbek qochqini safida O'zbekistonga berib yuborilgan ayollardan biri. Shuningdek, bu ayol qochqinlarning O'zbekistondagi yaqinlari qattiq bosim ostida ekani va hattoki Olmaotada yurgan qochqinlar bilan muloqotdan cho'chishayotganini aytdi. Ayni kezda Olmaotada qolgan ayollar hanuz ekstraditsiya qilingan qochqinlarning ism familiyasini aniqlay olmaganini aytmoqdalar. 29 qochqin berib yuborilgani haqida yozma javob bor, lekin ularning ro'yxati bizning qo'limizda yo'q, deydi Olmaotada qolayotgan qochqinlardan biri Umida. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari esa 29 qochqin ekstraditsiya borasida hali biror bir rasmiy ma'lumot bergani yo'q. 10-iyun kuni Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, O'zbekiston tomoni ekstraditsiya qilingan qochqinlarning huquqlari kafolatlanishini va'da qilgan edi. O'zbekiston tomoni Qizil Xoch, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va qator boshqa xalqaro inson huquqlari tashkilotlari jazoni ijro etish muassasalariga bemalol kirib chiqish imkoniga ega ekani va qochqinlarning huquqlari ta'minlanishini monitoring qilishlari mumkinligini va'da qildi, deya ta'kidlagan edi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Ilyos Umarov. Ammo 2005-yilgi Andijon voqealaridan keyin xalqaro inson huquqlari tashkilotlarining deyarli hammasi O'zbekistondan haydalgan va O'zbekistonda rasman ishlash imkoni berilgan Qizil Xoch va Qizil Yarim oy jamiyati ham jazoni ijro etish muassasalariga bemalol kirib chiqa olmasligi muntazam ta'kidlab kelinadi. Shunday og'ir vaziyatda O'zbekistonda ishlab kelayotgan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Qozog'istondan ekstraditsiya qilingan 29 o'zbek qochqini haqida rasmiy idoralardan ma'lumot olishga urinayotganini aytar ekan, bu qochqinlardan bir nechasining oilasi ko'mak so'rab uning tashkilotiga yuzlanganini aytdi. Unga ko'ra, ko'pchilik oilalar hanuz o'z yaqinlarining qayerda saqlanayotgani va ularning ahvoli qanday ekanini aniq bilmaydilar. Ayni kezda O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 o'zbek qochqinning Olmaotadagi oila a'zolarining maqomi ham hanuz noaniqligicha qolmoqda. Turmush o'rtoqlari 9-iyun kuni qonunga zid ravishda O'zbekistonga berib yuborilgandan so'ng o'zi uchun huquqiy himoya izlagan qochqin ayollar Qozog'iston huquq-tartibot idoralaridan javob ola olmagandan so'ng BMTning Olmaotadagi vakolatxonasiga murojaat qilganini aytmoqdalar. Vakolatxonaga borgan qochqin ayol Umidaning so'zlariga ko'ra, bu idora xodimlari ham himoyasiz ayollarning savollariga aniq javob bermagan.
Bizani maqomimiz qanday, sizdan himoyalarni ostiga olasizlarmi deb savol berdim. Sizlar deydi, ushbu izlovchi shaxs maqomida. sen bize bir dostlara izin uç şahsıda kovar verirsen şahsıdan ne bakayım. Hiç kanakın kovar sıraki bir amayımız. Lekin sıra bir mal yaşıyor ve dedi. Kiyin sıra bizden akımaya kılasla ama dedim. Şahatan ben bu sorunun cevabı bir amayım. Ben sanki yine kaydırma sıra bir mal Kozakistan teritoriyasında yaşaşıyla mümkün dedi.
Dedi hazır Olmaotada yosh bolalari bilan himoyasiz qolgan o'zbekistonlik qochqin ayol. Hozirga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yuborilgan o'zbekistonlik qochqinlarning bu shaharda qolgan oila a'zolari soni 50 dan ortiqdir. Bu qochqinlarning aksariyatini yoshi 2-3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar tashkil qiladi va ularning aksariyatida Qozog'istonda yashashi uchun ruxsat berilgan ro'yxatga olish muddati yakuniga yetgan. Ayollar bu muddatni uzaytirish uchun dastlab qilingan murojaatlari qondirilmagani, endilikda esa murojaat qilsalar, ular mamlakatda turish tartib qoidasini buzganlikda ayblanayotganini aytmoqdalar. Umidaning so'zlariga ko'ra, turmush o'rtoqlari hibsga olingandan so'ng bu qochqin oilalarga ijaraga uy bergan qozog'istonliklarning ayrimlari himoyasiz ayollarni ijaradan chiqarib yuborgan.
Eslatib o'tamiz, 9-iyun kuni Olmaota hibsxonalarida roppa-rosa bir yil davomida o'tirgan 29 o'zbek qochqinlarning barchasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganida Qozog'istonning bu harakatini bir qator xalqaro tashkilotlar keskin qoralab chiqdilar, jumladan Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti buni noinsoniy harakat deya atadi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Maysa O'shirding Qozog'istonni xalqaro majburiyatlarga zid harakat qilganlikda aybladi. Shuningdek, Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Atayeva ham 29 qochqinning O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini keskin qoralab, Qozog'istonning bu harakati uchun unga qarshi xalqaro miqyosda birlashib norozilik aksiyasi boshlashga chaqirganida. Havo mavjlarida ozodlikni tinglayapsiz. Biz O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan 29 qochqinning taqdirini kuzatishda davom etamiz. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
O'zbekiston mintaqa qolaversa xalqaro hayotga oid eng so'nggi soat yangiliklarini Ozodlik orqali tinglash, tanishish imkoniga egasiz. Dasturlarimizni tinglashda davom eting. Hozir esa biz dasturimizni davom ettiramiz. Turkiyada parlament saylovining ilk natijalari ochiqlandi. Saylovda iqtidordagi partiya ko'p ovoz qozongan bo'lsa-da, partiya lideri Rajab Toyib Erdo'g'on konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish va pirovardida prezident lavozimini egallash imkonini ola olmadi. Adolat va taraqqiyot partiyasi qozongan 49.9% ovoz konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga yetmaydi. Ayni mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Saylovda 74 million Turkiya aholisidan 50 million saylovchi ishtirok etgani mamlakatda siyosiy faollik daragi sifatida ko'rildi. Saylovchilar orasida yoshlar va ayollar ko'pchilikni tashkil qildi. Ulardan biri Tug'li ismli qiz saylovda ishtirok etgandan baxtiyor ekanini aytar ekan, hayajonini yashira olmadi.
Çok mutluyum. Vatana millete hayırlı olur inşallah. Duygularımı anlatamam yani.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 80 ga yaqin ayollar deputatlik maqomiga ega bo'lishgan. Deputatlar orasida xristianlar ham borligi aytilmoqda. Saylovchilarning yarmi bir partiyaga ovoz berar ekan, bu o'ylab ko'rish kerak bo'lgan holatdir, deydi Yujal ismli saylovchi.
Vallahi Turkiyaning yarısı bu partiyi seçtiğine göre biraz düşünmek lazım. Çok mutluyum. Zaten belliydi, çok sevinçliyim.
O'z partiyasi balkondan turib saylovchilarni qutlagan Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on bu berilgan ovozlar mamlakat konstitutsiyasini boshqalar bilan birga o'zgartirish imkonini beradi deb ta'kidladi.
Aziz millatimiz bize sadece hükümet etme yetkisi vermedi. Aynı zamanda yeni anayasa yapmak için de bize bir görev tevdi etti.
Adolat va taraqqiyot partiyasi qozongan 49.9 ovoz konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga yetmaydi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Koch universiteti professori Temur Xo'ja.
Bunda istagan qonun loyihalarini parlamentdan bu şey uchun albatta konstitutsiya uchun kerakli kanun maddeleri özgerişlerini yekke kılalmaydı. Bunda demek muhalefet partiyalarının hem avazlığa muhtaç bulup kaldı. Şu sebepten eğer bu noktayı nazardan alsak, bu başvezir Erdoğan közde tutuyatken özgerişlerini kilitip, çünkü o Türkiye'ye bu prezidentlik sistemasını, tüzümünü at gelişini istiyatken de Amerika'da bolgan edek. Demek onu kılalmaydı hazır. Çünkü bunda başka partiyalar karşılık göstermekte. Çünkü bu diktatürage yol koyuladı bunday prezidentlik sisteması tüzümü.
Aynı payette Recep Tayyip Erdoğan Türkiye tarihine ketma-ket 3. marta saylovda g'alaba qozongan 2. partiya lideri olarak keldi deydi. O'tgan saylovlarda Ona Vatan partiyasidan deputat bo'lib, Turkiya davlat vaziri bo'lgan Ahad Andijonli.
Bu 2. boshqa Adnan Menderes hukumatı davrida ham bo'lgan 1950'de.
2-chi marta bo'lyapti.
50, 54, 57'de 3 marta saylangan.
Endi nimani bildiradi bu narsa? Shunchalik katta mavqega ega bo'ldimi, ya'ni bir yagona yoki bir partiyalik
xalq rivojlayapti, qo'llab-quvvatlayapti.
Ahad Andijonli Erdo'g'on partiyasining yutug'iga mamlakatdagi islomiy tuyg'ularning oshishi deb qaraydi. Va ertayindan bu hayajonlar so'nib, oddiy iqtisodiy muammolar o'rtaga chiqar ekan, xalq irodasi o'zgarishi hech gap emas, deydi Andijonli.
Hozir Turkiyaning taqriban 600 milliard dollarga erişken bir karzı var. Yani bu ahir şu 8 yıl içinde 200 milyard dolardan üstüge %200 faiz koşup 600 milyard dolarga çıkarken karzını. Her yıl köpeği yaptı. Hazır ötken yıl 48 milyard dolar bolgarıdı. Bu yıl 68 milyard dolar bolayı davanı ekli yaptı. Bunlar heması sekin sekin bir nima bolup patlak etken de İktisadi manada 2003 yılda bo'lgan deyil. Halk ondan keyin bir kunda ko'zini bekitib qaradi.
Koç Universiteti professori Timur Xo'ja esa Turkiyadagi saylovchilarning yarmi Erdo'g'on jozibasi uchun ovoz berdi degan fikrda.
Buning demak shaxsiy jozibasi bor. Demak siyosatda bu ko'p kishiga demak uning shaxsi gapirish uslubu yoki qilgan harakatlari yaxshi yaptı. Türk halkı hem bu demek rehberi kişilerde bunday bir cazibe aktaradı. Demek o kişide bu şey var, cazibe var. Başka muhalefet partiyaları ise elbette bunday cazibeli rehberlerini demek bu saylarda aldığında keltirelmedi.
Timur Xo'ja o'g'li fikirler yedi. Türkiye'de parlament saylovining ilk darajalari e'lon qilindi. Saylovda iktidordagi partiya ko'p ovoz kazandı.
O'sh qirg'iniga bir yil to'ldi. Bugunning gapi. 2010-yilning 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi boshlangan O'sh qirg'ini 13-iyun kuni ham davom etgan edi. Xo'sh, bugun 13-iyun kuni O'shdagi vaziyat qanday? Ozodlik muxbiri Basira bir necha kundan buyon O'shdagi vaziyatni kuzatmoqda. Hozir biz Basira bilan bog'lanamiz. Basira?
Assalomu alaykum, mehribon opa.
Assalomu alaykum. Basira, 13-iyun kuni O'shda vaziyat qanday bo'ldi?
13-iyun kuni, dushanba kuni O'shda vaziyat tinch. Ba'zi joylarda o'sha harbiylarni uchratamiz. Qurollangan harbiylar 15-iyungacha shaharda bo'lishi va shaharda mana shu qattiq nazorat qilishi ham aytilib o'tildi rasmiylar tomonidan. Bugun vaziyat tinchida, shu bilan birga 13-iyun kuni O'sh shahrida o'tgan yil Bobur nomli O'sh davlat akademik o'zbek musiqali drama teatriga o'tib ketgan edi. Mana shu teatrda bugun Qurvonjon Dotqoz spektaklini premyerasi bo'lib o'tdi. Demak, o'zbek mana shu musiqali drama teatri ayni paytda ta'mirlangan. Esingizda bo'lsa, uning ichki qismi o'tgan yili yondirib yuborilgan edi. Hozirgi paytda demak drama teatri tiklangan va bugun mana shu Qurvonjon Dotqo spektaklini premyerasiga ham o'zbeklar, ham qirg'iz millatiga mansub vakillar, ham rus millatiga mansub vakillar kelib ishtirok etishdi. Premyera juda yaxshi o'tdi desam ham bo'ladi. Spektakl o'zbek va qirg'iz tillarida bo'lib o'tdi va bu aynan mana shu O'shda va Jalolobodda tinchlik hukmron bo'lishi uchun qilingan spektakl tadbiri deya mana shu spektakl tashkilotchilar tomonidan aytib o'tildi.
Tushunarli. Demak, vaziyat tinch O'shda. Siz vaziyatni kuzatishda davom etasiz deb o'ylaymiz. Ma'lumotlaringiz uchun rahmat sizga, Basira. O'zingizni asrang.
Omon bo'linglar.
Rahmat.
Demak, aziz tinglovchi, o'shda o'tgan yilning 13-iyunida o'shda nima sodir bo'lgan edi? Ayni tafsilotlar birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 13 iyun kuni O'zbekistonga 2 kunlik ishchi safarini boshladi. Qozog'istondan O'zbekistonga berib yuborilgan 29 o'zbek qochqini norasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida saqlanmoqda. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi Oliy sudning Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi idorasini yopish to'g'risidagi qarorini qoraladi. 2015-2016 yilga qadar O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridagi davlat granti asosida beriladigan talabalik o'rni 2%ga qisqartiriladi. Tojikiston chegara qo'shinlari bosh boshqarmasi tojik chegarachisi qurol bilan O'zbekiston chegarasini buzib kirganiga oid ayblovlarni inkor qildi.
O'sh qirg'iniga 1 yil to'ldi. 1 yil muqaddam. Nima bo'lgan edi?
Yilning 10-iyunidan 11-iyuniga o'tar kechasi boshlangan O'sh qirg'ini 13-iyun kuni ham davom etdi. 13-iyun kuni boshqa kunlarga nisbatan sal tinchroq o'tgandek bo'ldi va bundan foydalangan minglab o'shliklar O'zbekiston chegarasidan o'tib qochqinlar lagerlariga joylashtirar. 13-iyun kuni O'sh va Jalolobodda kechgan voqealar silsilasini hamkorimiz Elmurod esladi.
2010-yilning 13-iyunida rasmiylar O'sh va Jalolobodda vaziyat biroz tinchiganini bildirishdi. 13-iyun kuni 11-12-iyun kunlari singari o'zbek mahallalariga ommaviy hujumlar kuzatilmagan bo'lsa-da, O'shning O'sh rayonida Zaynob Bijinov ko'chasida va shahar markazida to'qnashuvlar sodir etildi. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi 13-iyun kuni ertalabki soat 8:00 da qirg'inda qurbon bo'lganlar soni 800 nafarga yetganini ma'lum qilgan edi. Shu kuni kechqurun Sog'liqni saqlash vazirligi O'sh va Jalolobod viloyatida qurbonlar soni 113 taga yetganini, 1405 odam tan jarohatlari olganini bildirgan. 13-iyun kuni Sog'liqni saqlash vazirligining bergan ma'lumotlariga shubha bildirgan bir guruh O'shlik faollar qirg'in boshlanganidan beri o'lganlar sonini aniqlashga harakat qilishgan.
12-iyun, ya'ni kecha soat 11:00 da olganimiz O'sh shahrining 8-chi hududiy kengashi raisi Madamin Ismoilovdan olgan ma'lumotimizga ko'ra 100ga yaqin odam halok bo'lgan. Bozor atrofidagi o'zbek mahallalariga bronetexnika bilan kirib otishyapti. Bu yerdagi o'liklarni olib chiqib ulgurishmayapti. BTR marodyorlarning qo'liga o'tib ketgan. Cheryomushka mavzeidagi Volgograd Gastella ko'chalarida yong'in to'xtamayapti. Pojarni yo'q. Bu yerda 11-iyundan kecha 12-iyun soat 11:00 gacha 400ga yaqin odam o'lgan. 1000ga yaqin odam yarador bo'lgan. Cheryomushka mavzeidagi hududiy kengash yetakchisi Nabijon Abdullayevning aytishicha, uni o'zidan soldatlar cho'ntaklarini titib, pullarini olishgan. Undan keyin Qorasuv tumani Kalilin kolxozi Sharq qishloq hukumatidan ishonchli kishilarni xabar berishicha, bu yerdagi vaziyat juda ham og'ir. Sharq qishloq hukumatidagi onkologiya shifoxonasi yaradorlar bilan to'lgan. Onkologiya shifoxonasi vrachi bergan ma'lumotga ko'ra, 11-iyundan 12-iyun soat 16:30 gacha shifoxonaga 350 ta o'lik kelgan.
Degan edi mahalliy jurnalistlardan biri. Ayni paytda 13-iyun kuni ko'plab o'shliklar qochqin sifatida O'zbekistonga o'tishga harakat qilishdi. Biroq o'zbek mahallalarining yo'llari talonchilar tomonidan nazorat qilinayotganini aytgan o'shliklar oilalarining ko'chirishda yordam turib Ozodlik radiosiga qo'ng'iroqlar qilishdi.
Aravanskiyda boshqa kishilar bo'lib qolganligi uchun biz hozir xotin xalajlar, oila a'zolarimizni hozirgi paytda o'tkazib bera olmayapmiz.
Qayerga?
Masalan, Suratosh tomonga o'tkazadigan bo'lsak, o'sha yerdan, O'zbekistondan o'sha bola chaqalarga o'sha yerda bir vaqtincha boshpana berib tursin desek, shuni iloji bo'lmayapti. Chunki mana bu Chiryomushka degan haligi mavzeyimiz bor, bu tarafdan Chikalova ko'chasi, Volgogradskiy degan ko'chalar, bular hammasi olib nimalar tomonidan, ana shu maradyonlar tomonidan ular olinib, yoqib tashlandi. hattoki haligi tug'uqxona degan joy bor edi, u yer ham mana shu ahvolga kirib qolgan bugungi paytda. Odamlar uylari yonilgan. Ana aytilyapti-yu, Majnuntol mavzei. U yer hozir kuyib ketgan.
Degan edi Mahmudjon ismli o'zbek yigit. Ayni paytda 13 iyun kuni O'zbekiston o'shlik o'zbek qochqinlarini qabul qilib olishga shoshilgani yo'q. Suhbatdoshlarimizdan birining aytishicha, 13 iyun kuni O'zbekiston hududiga 500 ga yaqin odam o'tishga muvaffaq bo'lgan. Shundan so'ng O'zbekiston chegarasini yana yopib qo'ygan.
O'zbekistonni hozir tamojnisini ochib, bir patokchi odamlarni anaqa kirgizib turib, 2-3 kun ashyoda ushlab turar ekan, как бы виде беженца qilib turib, palatkalarga nomerlarni qo'yib turib, ashyodan keyin joylab nima qilar ekan, kichkina yosh bolalarni детский садка qilib joylashtirilibdi уже. Ozgina где-то вот kecha 500 tan o'tkazgan. Bugun o'tkazmayapti ekan.
Boshqa bir suhbatdoshimiz esa O'zbekiston o'shlik o'zbeklar uchun chegarani ochishiga va ularni himoya qila olishiga ham shubha bildirgan edi.
Qayoqqa boramiz? O'zimizni yurtimizga sig'masak, O'zbekistonga o'g'imiz, o'zimiz yurtimizda eloq otsa, O'zbekiston bizni quchoq ochib kutib oladimi? O'zing yurtingga sig'magansanlar deb. Hozir O'zbekistonga bola chaqa mayda chudalarimizdan olib o'tgan bilan palatkaga o'tsin. U yerda yemoq, ichmoq boshqa yo'q bo'lsa, u yerda o'tgan hojati ham yo'qda.
Ammo 14 iyun kuni O'zbekiston chegaralari ochildi va ma'lumotlarga ko'ra 100 mingdan ortiq o'zbeklar vaqtinchalik qochqinlar lagerlaridan boshpana topdilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'tgan yilning 13 iyun kuni O'sh va Jalolobodda kechgan voqealar silsilasini Elmurod esladi. O'tgan yili 10 iyundan 14 iyungacha davom etgan etnik nizo chog'ida 375 ming nafardan ortiq odam uylari vayron bo'lgani va o'zlari zo'ravonlikka uchragani uchun yashash joylarini tark etgan edi. BMT agentligi xabariga ko'ra, qochqinlarning 60 mingdan ortig'i hanuz Qirg'iziston hududidagi yaqinlarining uyi yoki qo'shni davlatlarda yashamoqdalar. O'sh qirg'inidan so'ng qochqinlar safiga qo'shilgan Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov ayni paytda Rossiyaning Xabarovsk o'lkasida yashayapti. O'shliklarning sevimli xonandasi Hamidulla Matxoliqov bilan muxbirimiz Elmurod bundan 6 oy avval, ya'ni yangi yil arafasida suhbatlashgan edi. O'sha suhbatda Hamidulla Matxoliqov vaqtincha san'at bilan shug'ullanmayotgani, tirikchilik tashvishida oshxonada ishlayotgani, sotuvchilik qilayotgani haqida gapirgan edi. Oradan 6 oy o'tib, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan artist Hamidulla Matxoliqov bilan yana bog'lanib, uning hayotidagi yangiliklardan so'radik.
Hamidulla aka, mana siz bilan suhbatlashganimizdan beri 6 oydan ko'proq vaqt o'tibdi. Mana shu 6 oyning ichida sizning hayotingizda nima o'zgardi?
Nima o'zgardi? Deyarli hech narsa o'zgarmadi. Endi vaqt o'tyapti-da. Rossiyani o'rgandik, odamlarni ko'ryapmiz. Bu yerdan kelgan, O'rta Osiyodan kelgan odamlarni ko'ryapmiz. Nima ishlar bo'layapti? Hammasi ishlab yuribmiz endi. Hamma ishlayapti, harakat qilyapti.
Demak, deyarli hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. Mana o'sha san'atga qaytish to'g'risida ham gapirgan edingiz. Nima bo'ldi mana shu orzularingiz bir ushaldimi?
Endi qisman. Halqali san'atga albatta qaytamiz endi, qaytmaslik iloji yo'q, baribir san'atkormiz. Siz bo'lmaydi, bu vaqtincha endi, qanday desam sizga endi bir insonni hayotni boshlansa ham bo'ladi-yu, bir tayyorgarlik ko'radi, o'sha balki men uchun tayyorgarlik bo'lyaptimi bu narsa, yangi qo'shniqlarga.
Qisman deganingizni qanday tushunsak bo'ladi, mana qisman bir narsaga erishgandek bo'ldim dedingiz.
Balki finans tomonidandir. Lekin hamma narsada ham misol ijobiy tomoni ham bo'ladi, salbiy tomoni ham bo'ladi. Endi ijobiy tomoni balki qo'shnilar endi boshqacharoq solib chiqar balki. Ichimda endi nimalardir tug'ilyapti, bir narsalar endi to'planyapti. Xudo xolosa borganda endi yangiliklar ko'rinar endi, aytamiz xudo xolosa.
Sahnadan turib ashula aytishni sog'indingizmi?
Sog'indim, albatta.
Tushlaringizga kiradimi, kirmaydimi?
Kiradi.
Masalan, qanday oxirgi marta qachon kirdi, nima bo'ldi, nimani ko'rdingiz?
Ha, shunga ortiq atagani kirgan ekan ustozimiz. Sahnada birga qo'shiq aytyapsiz.
Qayerda?
Demagani.
Qayerda aytyapsiz?
Qaysi sahnada, sahnada qo'shiq aytyapsiz-da birgalar?
Qaysi qo'shiqni? Qaysi qo'shiqni aytdinglar?
Yo'q, qo'shiqni aynan eslab qolganim yo'q. Qandaydir birga qo'shiq aytyapsiz lekin. Endi vaqti o'ylab, o'ylanib, anaqa qilgan bo'lsa kerak. Endi baribir ustozlarda, bari hamkasblarimni eslayman albatta.
Mana o'shda Bobur teatri yana qaytib ishlayapti, bir tomoshalarini ko'rsatyapti. Endi o'sha qachon qaytmoqchisiz va qaytganda qanday qaytmoqchisiz?
Endi xudo xolasa kuzlarga bormoqchiman.
Demak, kuzda sizni muxlislaringiz yana sizni eshitishlari, ko'rishlari mumkin bo'ladi, agar xudo xolasa.
Albatta, xudo xolasa. Albatta.
O'shga oid lavhalarimizni shu o'rinda to'xtatib, birozdan so'ng yana o'shga doir lavhalarga, mavzuga qaytamiz. Hozir diqqatingizni Tojikistondan olingan bir lavhaga qaratsam.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikistonning Qo'rg'ontepa shahrida vahshiyona qotillik sodir etgan Firdavs Saidov umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi, biroq jabrlanuvchi tomon sudning ayni qaroridan norozi. Xotlan viloyat prokuraturasi mas'ullariga ko'ra, Firdavs Saidov Tojikiston jinoyat kodeksining 11 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
2010 yil dekabrda Qo'rg'ontepalik bir oilaning 3 farzandi, 9 yoshli Shohjahon, 13 yoshli Lobar va 15 yoshli Nargizni qatl qilgan Tojikistonlik 18 yoshli Firdavs Saidov qolgan umrini respublika qamoqxonalarining birida o'tkazadi. Tojik jamiyatini larzaga solgan mazkur qotillik yuzasidan jinoyat ishini o'rganib chiqqan Xatlon viloyat mahkamasi ana shunday xulosaga keldi. Xatlon viloyat prokurori yordamchisi Varqa Zayniddinovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Firdavs Saidov Tojikiston jinoyat kodeksining 11 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Shundan 5-tasi, ya'ni qotillik, balog'at yoshiga yetmaganni zo'rlash va bosqinchilik kabilar o'ta og'ir jinoyatlar sanaladi. Yuqorida aytilgan ayblovlar sud jarayonida o'z isbotini topdi. Shu vajdan Xatlon viloyat mahkamasi Firdavs Saidovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi.
Firdavs Muhammadovich
dedi Xatlon viloyat prokurori to'g'risi rasmiysi Zayniddinov janoblari. Shuni ham aytish lozimki, Firdavs Saidov ishi bo'yicha mahkama jarayoni yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Xatlon viloyat prokuraturasi mas'uli Zayniddinovning ma'lum qilishicha, Saidov balog'at yoshiga yetmagan jabrlanuvchilardan biriga jinsiy tajovuz qilganligi sababli Tojikiston qonunlari shuni taqozo qilgan. Ammo Firdavs Saidovning oqlovchisi Alisher Fayzullayev o'z himoyasidagi shaxsga qo'yilgan ayblardan ba'zilari mahkama jarayonida o'z tasdig'ini topmaganini va sud hukmi adolatsiz bo'lganini ta'kidlab, bu borada har qanday izohdan tiyilishni aytdi. Ayni paytda marhum Shohjahon, Lobar va Nargizlarning ota-onasi sud hukmidan norozi bo'lmoqdalar. Yorug' dunyo bilan juda erta vidolashgan bolalarning otasi Olim Beknazarov Xatlon viloyat mahkamasidan qonga qon qasosini talab qilmoqda.
Yaxsada hafta du shash ruz shid minro. Man ruz chandim bor men buram. Chandim bor men buram.
Shu voqeaga 176 kun bo'lgan bo'lsa, men har kuni bir marta o'lib tirilaman. Bu kunni dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Hukm bilan rozi emasman. Biz oilam bilan qonga qon qasosini so'radik, lekin bizda o'lim jazosi yo'q deb aytishdi.
Lekin u hukm nesdi?
Derekan bolalarning otasi Olim Beknazarov farzandlarining qotildan qasos olish niyatidan qaytmasligini yashirmadi. Eslatsak, bundan 2.5 yil muqaddam Eron mahkamasi ko'zga ko'z qasosi so'ralgan da'voni qondirgan edi. Tojikistonlik sudyalar bu mamlakat adliya tizimi Irondagidan farqli ravishda shariat qonunlariga asoslanmaganini, shu vajdan Beknazarov janoblari talabi e'tiborga olinmasligini bildirmoqdalar. Aytish lozimki, dunyoga demokratik va dunyoviy davlat sifatida tanilgan Tojikistonda 2004 yil 17 aprelda jinoyat kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilib, o'lim jazosiga 2 yillik moratoriy e'lon qilingandi. 2006 yildan buyon har yili moratoriy muddati uzaytirilib kelinadi. Garchi Yevropa ittifoqi mintaqa va dunyoning bir qator davlatlari singari Tojikistonni ham o'lim jazosini butunlay bekor qilishga da'vat etib kelsa-da, tojik rasmiylari mamlakatda o'lim jazosini butunlay bekor qilish borasida hali aniq bir qarorga kelganlari yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Dasturlarimizni kuzatib boring, albatta sizni jonli muloqotga chorlaymiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'sh qirg'iniga 1 yil to'lgan shu kunlarda tinglovchilarimiz, birinchi navbatda qirg'izistonlik tinglovchilarimiz e'tiboriga umidbaxsh bir eshittirish ham tortiq qilgimiz keldi. Internetdagi YouTube video portalidagi bitta video lavhani hozir sizga bir sharhlab, izohlab bersam, unda yengil mashinaning ichini ko'ramiz. Mashina shifti bilan old oynasi tutashgan navoga video kamera o'rnatilgan deb tushunamiz. Kamera o'zbekka o'xshagan yoshi 25lardagi haydovchi yigit bilan orqa o'rindiqda o'tirgan o'rta yoshlardagi ayolni tortayapti. Haydovchi ayol bilan ingliz tilida gaplashyapti. Keyin musiqa, eshiging qo'shig'i daromadi eshitila boshlaydi. Haydovchi ayolga Markaziy Osiyoda mashhur Ozodbek Nazarbekov degan xonandaning qo'shig'ini eshitajagini, qo'shiq Allohga muhabbat to'g'risida ekanligini musiqa fonida tushuntiryapti.
So this is Ozodbek Nazarbekov, a singer, Uzbekistan's the most famous singer in Central Asia, we can say.
Wow!
Great voice, you will love it.
Qilay shomu sahar vaad ichiginda jonimni beray shu bariza ichiginda
meni hamkasblarim qo'shiq shu joyga kelganda chaqirishdi.
O'shdan ekan, ismi Ne'matilla ekan, balki tanirsiz, Chicago'da taksi haydab yo'lovchilarga ashulla aytib berar ekan.
Deyishdi. Ishdan qo'yishgani uchun izirgandim. Ko'ngillari o'lmasin deb hamkasbimning kompyuteri oldiga bordim. Qani dedim, peshonamni tirishtirib. YouTube'da kim ko'p, havaskor ashullachi ko'p, o'shalardan biridir-da. Hamkasbim rolikni kelgan joydan qo'yib yubordi.
Nola qilay shomu sahar dod eshiginda jonimni beray shohi pariza eshiginda ullolayu rayhonu suman toza qizilgul ullolayu rayhonu suman toza
to'xtang hamkasbim cho'chib tushdi Ne'matulloki bu dedim
Aytdim-ku, men ham Ne'matulla ekan deb.
O'zi aytyapti mashhurlarni?
Shuning uchun eshiting dedim-da, qarang, ovozi yaxshi ekan, ha? Tanisizmi bu bolani?
Azukun ekan o'g'lida. Hamkasbimning og'zi ochilib qoldi. Uning Zuhriddin akani tanimasligi xayolimga kelmabdi. Zuhriddin aka o'tgan yili O'sh qirg'ini kunlari yondirib yuborilgan Tolstoy nomidagi maktabda 1000 yildan beri fizikadan dars beradi. Kichkiroq fildan kattaroq bu odamning haybatidan katta fil hurkadi. Lekin o'zi multfilmdagi filchaday beozor. O'shga qo'ng'iroq qildim, aytib qo'ymasam bo'lmaydi o'g'lining qilig'ini. Qarang, mashina haydayotganda ashullaga balo bormi? Bir joyga olib borib qars etib ursa nima bo'ladi? Odam tashir ekan.
O'g'lingiz internetda ashulla aytganini ko'rdingizmi?
Ha, ko'rdim. Hiyla chekan yuragimiz siqilib de mashinada ketyotib Asilla aytdi, bu katta shahar bo'lsa, bu nima balo qilganingkini. Bola ham oxiri yuragingizni siqib-siqib ado qiladigan bo'ladi shekilli deb o'tiribsizmi arda? Hali oyog'ini yoqqa chiqarib oladi, hali bu yoqqa chiqarib oladi.
Deb zorlandi 1000 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan o'zi endigina 55dan o'tgan Zuhriddin aka. O'sha eski gapda otaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli Taksis xonanda Ne'matulloning o'zi bilan ham bog'landik, otasining tashvishini yetkazdik.
Ne'matullo?
Ha.
Men dadangizga ko'rdingizmi YouTube'da desam, ko'rdim, yuragi siqdi u bola. Rolda ham ashulla aytadimi? Xavfli-ku deb xafa bo'ldi. Xavfli emasmi?
Lekin meni mashinamda Bluetooth bor-da, hands-free, xavfli yer yo'q menga. Bundan tashqari mashinani Ko'p yildan beri minaman, professional bo'lib ketgan bo'lsam kerak.
Demak, dadangiz qo'rqmasa ham bo'laveradi.
Dadam qo'rqmasa ham bo'laveradi. Men o'zim tushuntirganman, menga ham aytgan.
Xavf masalasini hal qildik. Mashina haydashda professional bo'lib ketgan bo'lsam kerak degan bo'ldi Ne'matullo. Biz ishongan bo'ldik. Endi boshqa masalaga o'tamiz. Savolimiz odobdan bo'lmasa ham Ne'matullodan so'radik.
Siz qo'shiqni o'zingiz aytayapsizmi?
Qo'shiqda, ha, albatta, men doshimda bu. Ovozsiz muzikalarim bor, mashinamga qo'yaman, yaxshi stereo sistema.
Minuslar, ha, minuslar.
Ha, shu o'zim kompyuterda tayyorlaganman, mashinamga qo'yaman, diskga qo'yaman, o'zim aytaman. U real o'zimni doshim.
Nima uchun endi bunaqa yo'l tanladingiz? Nima uchun endi passajirlarga qo'shiq aytib berishingiz kerak?
Birinchidan men ulardan so'rayman. Aslida men rosa qiziqib aytadigan mahalimda klientlar qoladilar. Rosa ilhom kelganda qaytarib yuborishni xohlamayman. O'zidan so'rab shu ashula aytmoqchi edim. Qarshimasmisan desam, albatta deydi. Amerikaliklar juda ham yaxshi muomalada bo'ladi. Barchasi bilan ular hech qachon yo'q demaydi.
Aytgancha, lavhamizning boshida Ne'matullo Ozodbekning eshigingini aytayotgandi. Keling, qo'shiqning finalini eshitib qo'yaylik.
Gulg'ishni javolingni o'tim ashrabga tushib parvona sifat kiyding parizona eshigingdan man nola qilay shomu sahar dod eshigingdan jonimni beray sho'gi parizona eshigingdan Ariza eşiginden
That is fantastic. I have to have this music.
Yeah.
And what language is this?
This is Uzbek language.
That is fantastic, dedi orqa o'rindiqda o'tirgan ayol. Buni tushundingiz. Keyin qaysi tilda aytildi deb so'radi. Ne'matullo aytdi qaysi tildaligini. Passajir ayol orqada o'tirgani uchunmi, ashulani haydovchi aytganini sezmadi shekilli, bu qo'shiqni internetdan qanday topish mumkinligini so'radi. Ne'matullo Ozodbek Nazarbekov degan ismni lotinchada yozib berdi. 1-2 oydan keyin Ozodbek Chicago'ga gastrolga boraversa bo'laveradi endi. Qorni keng Zuhriddin aka faylasuf odam. Faylasuf emas, fizikni ko'rganmisiz? Dunyoni suv bossa, topug'iga chiqmaydi. O'g'lining yaxshi ovozi borligini bilgandir, lekin bilsa ham uni musiqa maktabiga bermagan. Bermaganligi uning farzandlariga befarqligidan emas, dunyoning ishlariga befarqligidan. Bo'lmasa, shunday zamonda maktabda ishlarmidi 4 so'm oylikka? Dedim-u, yana o'ylanib qoldim. Yo o'quvdimikin Ne'matullo musiqa maktabida? O'zidan so'radim.
Muzikadan ma'lumot olganmisiz, ilm olganmisiz? Muzika maktabidami?
Yo'q, men adam ash muzikalniy shkolaga o'qirmoqchi bo'lganda menda u mahalda hech qanaqa qiziqish yo'q edi, lekin o'zim ashula aytib yurardim.
Pardon Zuhriddin aka, o'qi degan ekansiz Ne'matullo aka. Lekin chala pardon. Bir martagina aytgandirsiz-da, ey bola, muzikalniyda o'qiysanmi deb. U yo'q degan. Mayling degansiz. Masala hal, lekin o'zida bo'lsa chiqavurarkanda, o'zida bo'lsa Elton Johndan ham aytvaravurarkanda, a?
What I gotta do to make you love me? What I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me?
And wait to find you're not there. What I gotta do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? That sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation.
Elton John bo'lib berdi Ne'matullo. Maktab ko'rmasa ham bo'lavurarkanda.
Yo'q, bo'lmaydi. Maktab ko'rmagan odam eshak bozoriga dallol ham bo'la olmaydi. Lekin Ne'matulloning masalasida boshqa qonun. Zuhriddin akaning fizikasi qonuni ishlaydi. Bordan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan bor bo'lmaydi. Gap qonda, gap genda. Ne'matulloning onasi bir umr tibbiyot hamshirasi bo'lib ishlab kelayotgan Hikmatxon opaning yaxshi ovozi bor. Bundan 35 yil muqaddam Farg'onadagi tibbiyot texnikumida o'qiyotgan paytda Hikmatxon marhabo talantlar tanlovi g'olibi bo'lgan edi. Bu eski gaplarni gapirib o'tirmaylik, mayli. Yaxshisi mana bu yangi gap.
Hikmatxon opa, Hikmatxon opa. Hozir biron tashvishlarni bir xirjoy qilib bering.
Xirjoy? Qaysini aytib beraman?
Qaysi? Hol yo'q, xohlaganingiz.
Endi u mahalda haligi Marg'uba Sabirova bo'lardi, namanganlik xonanda. U qiz yosh qiz edi, biz temakli bo'lish kerak, yo'q bizdan yoshroqmi. Shu ashillasi esimda bor.
Ayting.
Men prosta bir kupletini nima qilib beraman? Bu ashillarni bilasiz siz ham. Esimdan chiqdi. Yorim yo'ling yoqdir, yoring senga mushtoqdir. Yorim yo'ling yoqdir, yoring senga mushtoqdir. Kelarga izor qilma, tullar bedor qilma. Kelarga izor qilma, tullar bedor qilma. Tunlar bidor qilma. Ko'rdim yaxshi ekan.
Hikmatxon opa.
Dedim. Keyin telefon jo'shagini qo'yib, qarsak chaldim. Chicago'da taksi haydab yo'lovchilariga qo'shiq aytib berayotgan o'shlik yigit Ne'matullo to'g'risidagi hikoyamiz ham adog'iga yetib qoldi. Kecha Ne'matullo bilan gaplashayotib, undan ham biron qo'shiqni xirjoya qilib berishni so'radim.
Xo'p, mayli.
Yo'ni eshigingdan ayting.
Ha, shunali. Bu eshigingdan degan qo'shiq aslida qiz bolaga bo'lgan sevgi aytilmagan. Bu Mashrab, Gadoy Mashrab yozganda bu she'rda aytadi, o'sha Allohga bo'lgan muhabbati shunchalik kuchli bo'lganki, har doim Xudoda jamolini ko'rishni orzu qilib yashagan inson shu she'rni yozadi. Ha, Ozodbek buni qizlarga, yorlarga atab aytgan deb o'ylayman. Xo'p, men boshladim.
Siz kimga atab?
Men hozir to'g'risini aytsam, Mashrabda qolmasman. Men hozir
qizlarga,
men yorlarga atab aytaman, mayli.
Ketdik.
Oldamoqchi emasman.
Ketdik.
Man nola qilay, shom u sahar dod eshigingdan. Jonimni beray shohi farizot eshigingdan. Man nola qilay, shomusta har dod eshigingda.
Jonimni beray shohi farizot eshigingda. Ullola yuray xonim suman toza qizil gul. Ullola yuray xonim suman toza qizil.
Shu joyga kelganda qo'shiqning beliga tepib yana mehribon chaqirdi.
O'ktam aka, Ne'matullo Enrika Iglesiasdan ham aytibdi.
Dedi u. Yo'q, dedim men. Keyin qo'shib qo'ydim. O'zining qo'shig'ini qachon toparkin?
Aziz tinglovchi, siz ayni hozir tinglaganingiz lavhaning matnlarini Ozodlik sayti orqali o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Hozircha saytimizga ushbu maqola joylashtirilmagan, lekin yaqin muddatlar ichida saytimizdan albatta uni topish imkoniga ega bo'lasiz. Dasturimiz avvalida va'da qilganimiz erkin mikrofon ruknuni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalasak, o'tgan bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Mehribon siz bilan ham suhbat bo'ldik. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavha va Xabarlarning to'liq matnlari bilan siz Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisidan Ozodlik saytiga derazaniyat.darvoza.com, mundat.org yoki osmon.org linklari yordamida kirish imkoni mavjud. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Demak, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Havo mavjlarida uchrashguncha.